Марк, 11-ші бажалық. Иерусалимның ұрақ тұқты Елеон қырдың едегінде тұрған Вифагиялы Вифания деп жұрттарға жуықтағылап келерді, Иисус сүренчіктерінің екізін ейіп айтты.
Одошта жұртқа барығар. Оғы кірген бойынша, пуылап қойған кежі мінбеген қолын ештекті көріп ерігір. Оны чечелі екелер. Сілерге қандай бір кежі, сілер нені едіп тұрығар дегежін. Ол қайра ханға керек, ол оны ұтабас қайра ейер дегер.
Олор барып, оромда қалғаның жанында буылап қойған қолын ештекті таап, чечіп алдылар. Анда тұрған ұлыстың кезігі,
«Нені едіп тұрығар, ештекті не чечіп жадығар?»
деп сұраарда, олор Иисустың жақығанылы айттылар. Айдарда олорды бошатып ейділер. Қолын ештекті Иисусқа екеліп, киімдерін тоқып берділер. Иисус оға минді. Көп ұлыс киімдерін жолға жайып тұрдылар. Өскелері десе ағаштың гүрін кезіп жолға жайдылар. Иисустың алды кейіненен барып жатқан ұлыс қиғырышып тұрдылар.
«Ассана! Айраханың адынан келіп жатқан алқышту! Айраханың адынан келіп жатқан Давид атабыздың қандығы алқышту! Көктен әреде тұрғанға ассана!»
Иисус Иерусалимға жетіп, байсынға кірді. Анда он чозын адықтап көрелі, орой болған үшін 12-ні алғанша Вифанияге арбарды. Ертезінде Вифаниядан шығып арадала ол аштай берді. Бүрлі смоква ағажын ұрақтан көрелі, оның неме табарын ба жоқ па деп барды. Кеғо келелі, бүрдің өскө неме таппады. Ненің үшін дезе дилек бүдерей кеткелек болған. Айдар да Иисус оға айтты.
Емдеден ала үргүлчү чака киши сенен жийлек жебесин.
Үйренчиктер муну угуп тургандар. Иерусалимге келдилер. Иисус байсынга кирип, байсында садышыпла садып алып турган улусту сүрүп баштады. Акча солучулардын столдорун, үйле садачылардын такталарын аңтарды. Кандай бир киши байсынын ичине неме алып өтпөсүн деп токтотуп турду. Оларды үйретип айтты.
«Ичилбеген беді, менің айлым онша қалықтардың үргүйстен айлы деп адалар. Сілерде де оны тонокчылардың уязы едіп алдығар».
Улы абыстарлы бичикчилер мұны оғала, оны өлтүрер ебін бейдіредділер. Олар оның қорқып тұрған, ненің үшін дезе қалық ончозы оның үредісін қайха пуғатын болған. Еңір кірерде ол қаладан шығып жүре берді. Ертен дұра өді барадып, смоква ағажы тазылына кетіре құрғап қалғанын көрділер. Петр еске алынып, оға айтты.
«Үредучі, көрзің, сен қарған смоква құрғап қалтыр».
Иисус қару жандырып, оларға айтты.
«Құдайға бүдігір, шынын айдадым сілерге. Қандай бір кіжі, бұ құрға, көдіріліп талайға таштал дейлі, жүрегінде әреңістелбей, айтқанымла болыр деп үтсе, андыйлы болыр. Оның үшін айтып тұрым сілерге. Мүргіп тұры, нені де сұразар, сұрағанымды аларым деп үдігер, сілерге андыйлы болыр. Мүргіп тұрған арда, кежігі өркі көнерді ташта бейгір. Ол дұшта тенгірідегі адағарды, кенчектерерді таштар. Таштабас болзығыр, тенгірідегі адағарды, кенчектерерді таштабас».
Иерусалимге ойто келділер. Иисус байсында басып жүрерде, оға улу абыстар, бичикчилерле жаандар жуықтап айдып тұрдылар.
«Мыны қандай жаңлы едіп тұрадың? Мыны едер жаңды сігеген берген?»
Иисус оларға,
«Мен де сілерден бір неме сұрап оғайын»,
деді.
«Неге қарузын айдығар? Мыны қандай жаңлы едіп тұрғанымды сілерге мен де айдайын. Яның крестеп жүргені тәңіріден болған ба, емезе ұлыстан ба? Неге қарузын айдығар?»
Олар дезе бойлору ортода табыштылар. «Тенгеридің деге еді, ол дұшта оға не керек бүтпедігер» дейір. «Кишидің де пайдарға ұлыстан қорқып тұрғандар, ненің үшін дезе ончозы Иоанды чын ярлықчы деп одап жүргендер». Олар Иисусға,
«Білбезіз»
дейірде Иисус қару жандырып айтты.
«Мыны қандай жаңылы едіп тұрғанымды, сілерге мен де айтпазым.